Fint å se at det er noen som trosser vær og vind. I kveld så vil jeg si jeg stanser for et enkelt budskap. Jeg har kanskje ikke rett å si det, for det er jo ikke noe I Guds ord som er enkelt når det virkelig, når det virkelig får se inn I hva det dreier seg om. At det Gud selv som oppbevarer seg gjennom det, gjennom disse enkle ordene som vi deler. Det gjennom de han taler. Jesus sier jo litt dette ordet som han har talt, at det ånd, og det liv. Det når dette ordet går inn I hjertet, at det åndet tar bolig I et menneske. Derfor er det så viktig å høre Guds ord, og høre det rett. Og skal vi kunne høre det rett, så det I hvert fall sikkert at det må forkynnes rett. Ellers så kan du ikke høre det rett. Det blir vrangt. Om det ikke nødvendigvis et enkelt budskap, så I hvert fall et enkelt vers. Jeg skal lese bare ett vers I kveld. Og det fra den såkalte kjærlighetens høysang, som den kalles, altså 1. Korintier 13, og også vers 13 I Jesu navn. Nå blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ja, det også Herrens ord til oss. Kjærligheten størst av alt. Enda til altså større enn tro og håp. Det ikke lite, som vi ser her, som begge altså nødvendige bestanddeler I vår frelse. Uten tro og håp det ikke noe frelse. En kristen jo en som har nettopp tro og håp. Vi kan ikke finne oss en allerede ferdig fra Guds side gitte frelse. Men vi finner oss ikke rom I oss uten tro og håp. Likevel så står det her, kjærligheten rangeres høyere enn disse to. Det kan hende så forstår vi det bedre når vi hører apostelen Johannes' vitnesbyrd I 1. Johannes 4, 8, hvor han skriver, Gud kjærlighet. Og da skjønner vi jo kanskje noe bedre hvorfor det rangeres høyest. Altså, all kjærlighet mellom mennesker og dyr, all godhet, empati, miskunnhet, medlidenhet, barmhjertighet og lignende, altså av Gud. Det der det altså har sitt opphav. Alt dette, han som kjærlighet, svake avskygninger av Guds vesen altså, det at mennesket elsker og glad I, som vi sier, og så videre. Disse følelsene og opplevelsene der, det har altså sin bakgrunn opprinnelig I Gud. Men dessverre så jeg forstyrret av dette som vi kaller for en iboende synd altså. Og da tenker på at helvete, det et sted hvor Gud ikke Han ikke til stede der også. Og dermed så kan vi forestille oss et sted hvor ingen av disse egenskapene Ja, prøv å forestille deg det. Ingen empati, ingen medlidenhet, ingen godhet, ingen kjærlighet. Det svært. For Gud ikke der. Vet ikke om du kan forestille deg det. Ja, vi har jo sett mye av ondskapen I verden, ikke sant? Sett for mye av det til at det blir mulig å ta det helt inn, ikke sant? Hvordan blir det altså? Rein ondskap uten at noen holder det tilbake. Hvem kan forestille seg det fullt ut? Jeg må bare si, jeg vil ikke dit. For noen pris. Og Gud vil heller ikke ha oss dit. For noen pris. Det ser vi ut fra den prisen han har betalt, for at du ikke skal ende der. Det finnes altså ingen ondskap i Gud. Det er bare rein kjærlighet, altså. Apostlene skriver om ham i 2. Korinter 1.3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far, kaller han ham. Tenk på det. Han er altså far til barmhjertigheten. Kommer derfra, fra ham. Med andre ord, den som all barmhjertighet har sitt opphav i, noe som framfor alt viser seg i dette, at han ikke engang sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, som det står. Og dette var altså en følge av en pakt mellom Faderen og Sønnen, en pakt som hadde begges fulle og hele tilslutning. Nemlig dette å gjøre soning for din synd. Det er det som er saken. Det er det evangeliet dreier seg om. Derfor kaller også Paulus ham all trøsts Gud. Det er bare han som har trøstet mennesket når mennesket erkjenner sannheten, altså om seg selv, om sine medmennesker, om hva slags tilstand denne verden faktisk er i. Så er det bare Gud som kan trøste, bare han som har et ord som kan motvirke at vi går alldeles til grunnig fortvilelse, ikke sant? Om vi virkelig hadde sett dette her. Hva er det som framfor alt blir etter trøst som en synder for Gud? Er det ikke nettopp betydningen av det som skjer på Golgata? At han, altså der på det sted, tok bort alt som noensinne kunne dømme eller utestenge deg fra hans rike. Der tok han altså bort alt sammen. Jeg tar dette landsmisgjerning bort på en dag, står det i det gamle testamentet, hos profeten. Det var jo den dag da Jesus utåndet på korset der oppe på Golgata. Han tok hele landsmisgjerning bort. Også min og din da. Hele verdens synd er han sona, står det. Så det er veldig ting. Alt som kunne noensinne kunne dømme deg eller utestenge deg også fra Guds rike og hans nåde, det er altså Guds gave til deg. Det er evangeliet. Det er mye i livet som altså vi kan lese om noe vesentlig Gud gjør. Der hvor han kan komme til, blant annet i Salme 147:3. Husker jeg stanset for det for mange, mange år siden, og det talte veldig til meg den gangen, og det gjør det ennå. Der står det sånn, han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Det er et kraftig ord, det. Det vet i hvert fall den som har hatt et sønderknust hjerte, og har hatt smertefulle sår. I sjela, altså. Det er mye i livet, vet du, som kan forårsake smertefulle sår, det vet vi jo. Og det har en dobbel effekt. Det er altså ikke bare en følge av hans ønske om at du ikke skal ha denne smerten, men våre smertefulle sår, våre skuffelser i liv og lignende ting, det blir veldig snart en port som djevelen slipper inn gjennom. Det åpner oss for han, altså. Alle de bittre og hatefulle mennesker du møter som gjør livet surt både for seg selv og andre. De verste forbrytere du kan finne i et fengsel. Denne tilstand hos dem kan ofte føre oss tilbake til nettopp smertefulle sår. Noe de har blitt påført, og som de ikke har klart å slippe. Og så blir dette en åpning for den onde, altså. Til å føle de ikke etter hvert har hamnet. Får ikke Herren lege det her, så blir det snart til en åpen port for den onde. Du har kan hende hatt disse traumatiske opplevelser I livet, store eller mindre. Gjør det godt å tenke på dem? Nei, hvis du har hatt det, så kjenner du smerten med en gang når du blir minnet på dem. Der må vi også si, fest ditt øye på Jesus. Det det eneste som kan løse det, ikke sant? Gjør det godt. Det du ser utfolde seg på Golgata kors, det vitner om en kjærlighet til deg som umålelig. Det ikke noen menneske som kan måle Guds kjærlighet. Dette at han var villig å stige hit ned og gi dette for sine verste fiender. Altså de som virkelig har stått han imot, de som har tatt livet av han, og den som har hørt han til, og så videre, og prøvd å utslette alt som har med Gud å gjøre, han døde også for dem. Kan du måle en sånn kjærlighet? Det ikke mye som skal tråkke deg på tærne før du slår tilbake, ikke sant? Dessverre så det sånn. Vi fleste oss I hvert fall. Men han slo ikke tilbake. Han var like et lam som blir klippet, så ført til korset, slakta som et dyr. Alt sammen for at du og jeg skulle bli frelst. At vi skal møtes I himmelen en dag. Det Guds kjærlighet. Det nettopp det som skjer der hvor Guds... som Guds vitnesbyrd til deg om sitt kjærlighet, som vi leser I 1. Johannes 4, vers 9 og 10. Ved dette, og merk deg det altså, ved dette, sånne formuleringer, først og fremst ved dette. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. Ja, det må jo være interessant å vite da, ikke sant? At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Ser du det? Og send sin sønn til soning for våre synder. Sånn gitt kjærligheten åpenbart. Det ikke det at vi har elsket ham, for det har vi jo ikke. Men han har elsket oss. Eneste mulighet for at denne arme synderen kan elske Gud, det å elske ham tilbake. Altså fordi du har sett hvor han elsker deg. Det en gjenklang altså. Eller så hater jo mennesket utgangspunktet Gud. Som Luther sier født med ryggen da. Det ikke naturlig for oss. Å ha med Gud å gjøre og bøye oss fra. For vi vil gå vår egen vei og vi opplever vårt eget, ikke sant? Egoismen. Det gamle mennesket I oss og sendt sin sønn til soning for våre synder og merk deg det også. Luther veldig god på å poengtere akkurat det der. Fordi han I den tid, kanskje mer enn I dag, var det så mange som fortvilet over at de var syndere. Hva skal vi gjøre med det? Reformatorene de hadde det spørsmålet, hvordan finne en nådig Gud? Altså den forkynnelse de var utsatt for, dette her bedraget, det hadde gjort altså at de frykta for Gud, noe så indre. Og så var det om å gjøre å finne en nådig Gud, finnes han. Og så peker jo da Luther særlig på det at jeg klarer over det at han kom for dine synder. Ikke fordi du var så god og elskelig og verdifull og alt de greiene der som vi finner på. Men fordi du synder, og kunne ikke se av viktige grunner I ditt eget. Fordi han kjærlighet. Men til soning for våre synder. Det godt det når du virkelig har blitt en synder I for Gud. Det urolig for din sjel, for du får det ikke til å fungere. Du har slapp I din lesning og dine bønder, og du har ikke vært så åndelig som du mener du skulle være, og så videre. Og så får du lov til å se det at Gud kom for dine synder, for at du ikke strekker til. Og skal vi skjære helt inn til beinet, så må vi jo si som Guds ord sier, at du har ingenting du kan komme fram for Gud med. Ikke en smule. Alt gikk tapt den dagen mennesket falt. Alt. Hele mennesket ble drevet ut av Eden. Det var ikke noe der som kunne ha blitt igjen. Så når Jesus er en stedfortreder, så er han også en som er 100% i stedet for meg og deg. 100% i stedet for meg og deg. Og det er her det skjærer så mye når dette blir forkynt for folk. Det er ikke så ille ved meg, er det det? At alt må ligge igjen på utsiden. Herre kan vel ta tak i meg så og gjøre meg åndelig og kristelig og alt det her, ikke sant? Nei, vi skal få lov til å leve med blikket festet på han som kom for våre synder. Så vi lever ikke i livet. Salig å møte de menneskene som lever der. Det er et vesen ved dem. Ikke minst et tilgivende vesen. Fordi de har fått så mye nåde selv. For når sånn skal si oss, må han si det samme til oss som han måtte si til Israel i sin tid, Jesaja 43, 24. Du kjenner kanskje godt det verset. Du har bare trettet meg med dine synder og holdt meg møye med disse, med dine misgjerninger. Altså, du har bare, ja, er det ikke noe annet da? Har ikke gjort noe som kan stå for ham? Nei, sier han, du har bare trettet meg. Vi er ikke stand til å leve opp, om vi kan si det på den måten, til den standard i det hele tatt, altså, som Gud krever av et menneske. Den målestokk han har, som kommer til uttrykk i hans lov. Vi er ikke stand til å komme opp dit. Derfor, hvis han skulle regne med det, så hadde vi vært fortapt. Men så åpenbares barmhjertighetens far for oss i verset som følger på. Der i Jesaja 43, vers 25. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kom jeg ikke i hu. For min skyld, sier han. Han følger tilbake til seg selv. Det er fordi jeg er som jeg er. Det har altså ene og ene sin grunn i ham, i hans kjærlighet, og ikke i deg. Du er altså bare gjenstand for denne kjærlighet. Jeg må si for min egen del, og så jeg skal forkynne selv, men sitter i glasshus, som du sier. Da skal jeg være forsiktig med kasse stein i hvert fall, men jeg må si det at mye av forkynnelsen går jo ut på å føre deg tilbake til deg selv. Du blir jo vanlig med blikket renta mot deg selv. Som om det var du som skulle holde mål. Nei, Jesus har holdt mål. Det er evangeliet. Kan du tro det nå? Kanskje du kjenner etter i deg selv og dine følelser, ikke sant? Du finner ikke svaret der, vet du. Nei, ikke deg. Du finner ikke svaret der. Kanskje du ser på alt som har skjedd i livet ditt. Det har vært så mye som du ikke akkurat ser Guds kjærlighet i. Det har vært igjennom kriser, kanskje det ene med andre. Sorg og dødsfall og sorg og masse som kommer på i livet. Taler ikke akkurat om Guds kjærlighet, ikke sant? Så finner du ikke noe klart svar der heller. Men finnes det noe sted i værelsen hvor du får et klart svar? For at Gud elsker deg, er noe sted du kan feste blikket på og være overbevist om at du er gjenstand for Guds kjærlighet. Ja, vi hørte det. Til soning for våre synder. Se på Golgata, det taler alltid sant om det. Det taler til deg at også i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Gud alltid like nådig. Og denne nåde kom til uttrykk også i dette at han sendte sin sønn til soning for dine og mine synder. Ja, tro og håp, det store og viktige saker det. Men uten kjærligheten og de Guds gjerninger som en følge av den, så var det jo ikke noe å tro og håpe på. Hva skulle du da tro på? Hva skulle du da håpe på? Hvis Gud ikke var som han var. Åpenbart i skriften. Størst av alt, leste vi her, er kjærligheten. Det er årsaken, og hør du, eneste årsak til at i det hele tatt er noe som heter frelse for din sjel. Eneste årsaken. Var ikke Gud slik altså, så var det uten håp. Jeg vet ikke om du hørte det jeg sa nå. Var ikke Gud med og slik, så var det ikke håp for deg. Det så om å gjøre at du og jeg får se hvordan Gud og han åpenbart i Kristus. Der ser du han. Og så han åpenbart seg i verden. Stans nå for det gjør som det oppfordrer oss til i Jobb 37,14, han sier noe fint der. Vend ditt øre til dette, Jobb. Stå stille og i jakt på Guds under. Stans nå opp og i jakt på Guds under. Jesus kom til verden, altså hans lovoppfyllende liv og stedfortredende død. Det er ingen selvfølgelighet som du ofte kan få inntrykk av det i Guds forsamling. Dessverre. Men det nettopp et Guds under. Det et under at noen vil gjøre dette for en som meg, ikke sant? Og enda mer klart blir det når jeg ser at det var Gud som gjorde det for meg. Det han som henger der på Golgata kors. Han som skapte alt. Gud gjorde det for meg, for jeg må si som sangeren, det fortjente ikke jeg, langt derifra. Eller kanskje du ser annerledes på det, jeg håper ikke det for din del. At du har noen annen slags kristendomsform eller kristen forståelse av hva vi står overfor. Vær klar over dette, min venn. Den hellige ånd vil gjøre Jesus stor i dine øyne, mens djevelen vil gjøre deg stor i dine øyne. Derfor så ser du så mye sånn blant kristne at det jeg som liksom er blitt noe. Nei, det Jesus som er blitt noe for den sanne kristne. Han som har med den hellige ånd å gjøre. Han skal vokse, jeg skal avta, sier den døpende Johannes. Denne presten Olav Arne Senstad, som skriver så mye godt i bøkene sine, han hadde det som et motto. Han skal vokse, jeg skal avta. Det Jesus som er stor. Merk deg det altså, så du kan skjelme når du hører forkynnelse eller vitnesbyrd. Kanskje har du smertefulle sår, som han ikke har fått lekt hos deg, kanskje fordi du er fokusert på dem i stedet for på Jesus. Begynn å takke ham altså midt oppi det hele, alt som vondt, rett og slett fordi han din Gud, som har tatt seg din sak. Begynn å takke ham for det. Og så vil du snart få høste frukten av det altså. Hvis det mye som være vondt også for en kristen, men prøv å forestille dette uten Gud. Hvis du ikke hadde Gud, han hadde hatt han å gå til. Hvis du ikke kunne tro at han hadde tatt seg alt sammen, at alt skal bli annerledes i dag. Det skal ikke være noe pine mer, det skal ikke være noe skrik, det skal ikke være noe tårer. Vi skal Herren selv tørke av. Tenk om vi ikke hadde hatt det håpet. Det var svært det. Dette også at det aldri skulle opphøre å være vondt. Hva da? Hør nå til slutt hva Åpenbaringen 21:1-5. Hvor vi er på vei, eller hva vi er på vei til. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er brydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, se Guds bolig er hos menneskene. Det er fremtiden vår, dette folk. Tenk det. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver... Ja, Herre, vi takker deg for disse ord som er troverdige, faste ved, og det priser og takker vi deg for. Og du vil signe ordet ditt for oss, for ditt navns skyld.